Rádio Praha, zprávy.
Věci veřejné nejsou jednotné v otázce církevních restitucí. Ministr Kalousek chce ve vládě jednat o pojmenování ruzyňského letiště po Václavu Havlovi. Národní galerie v Praze chystá výjimečnou výstavu holandských mistrů. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Výkonná rada věcí veřejných se večer znovu začala radit o tom, jestli podpoří církevní restituce. Ve středu ráno se má kvůli ním sejít ještě poslanecký klub strany a zasedne i stranické grémium. Vláda má o restitucích rozhodnout na svém středečním zasedání. V případě, že věci veřejné budou proti, může kabinet padnout. Premiér Petr Nečas totiž pohrozil, že odvolá ministry věcí veřejných, pokud nezvednou ruku pro již dojednaný návrh vyrovnání státu s církvemi. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura doufá, že ve věcech veřejných zvítězí odpovědnost.
Součástí té dohody nejsou pouze tři koaliční strany, jak je to u většiny návrhů, které do sněmovny, ale ta dohoda je uzavřena i se 17 církvemi a náboženskými společnostmi. Pracovala se na tom mnoho měsíců a já myslím, že pro důvěrnost této vlády a všech politických stran zastoupených ve vládní koalici je potřeba již uzavřené dohody dodržet. Já na tom nevidím nic mimořádného, spíš se divím tomu, že se k tomu zpětně vracíme.
Premiér Nečas odmítá plán ministra financí Miroslava Kalouska na snížení výdajových paušálů pro živnostníky zpět na úroveň roku 2005. Výdajové paušály využívají osoby samostatně výdělečně činné k výpočtu daní. V současné době si nejvíc mohou odečíst řemeslníci a zemědělci, a to až 80%. Snížení jejich paušálů má být součástí chystaných změn, které mají zlepšit bilanci státního rozpočtu. Premiér také uvedl, že do roku 2014 chce snížit administrativní náročnost pro podnikatele o 30% proti roku 2005. Protikorupční policie zahájila trestní řízení kvůli postupu českého státu v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Potvrdil to mluvčí útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Jaroslav Ibehej.
Na základě několika trestních oznámení jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, a to ohledně postupu institucí České republiky v rámci připojení k trestnímu řízení, které v souvislosti s Mosteckou uhelnou společností je vedeno ve Švýcarsku.
Podaná trestní oznámení kritizují hlavně to, že se Česko včas nepřipojilo ke švýcarskému trestnímu řízení a nevzneslo nárok na náhradu škody. Ve Švýcarsku přitom bylo zablokováno v přepočtu přes 12 miliard korun. Ibehej nechtěl upřesnit, koho konkrétně se prověřování týká, obviněn zatím nebyl nikdo. Otázku pojmenování pražského ruzyňského letiště po Václavu Havlovi chce ministr financí Miroslav Kalousek otevřít ve vládě. Ke změně jména letiště ministerstvo vyzvali pražští radní, potvrdil to primátor Bohuslav Svoboda.
Máme tam zdůvodnění, proč se domníváme, že by to bylo dobře, že to je věc, která jednoznačně bude ukazovat světu na jednu stranu význam Václava Havla a na druhou stranu, že to je věc, která podle našeho názoru Prahu jako takovou velmi zviditelný, protože název letiště Praha je název místopisný a letiště Ruzyně bohužel implikuje daleko více pojem věznice Ruzyně než letiště Ruzyně.
Nápad režiséra Fera Feniče přejmenovat Ruzyně na letiště Václava Havla už na internetu podpořilo 80 tisíc lidí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Německé elektrárny ohrožují stabilitu české přenosové sítě. Větrné a sluneční elektrárny posílají přes naše území nebezpečně vysoké množství energie, které navíc přichází nárazově, podle toho, jak na severu Německa fouká vítr. Rizikových situací je v posledních situacích stále víc. Podle generálního ředitele provozovatele elektrické soustavy ČES Vladimíra Tošovského za to mohou hlavně příliš rychlá rozhodnutí německých politiků.
Němci provedli několik rychlých rozhodnutí. To první rozhodnutí bylo masivní nekontrolovaný rozvoj především té větrné energetiky, ale on není menší ani v té fotovoltaické energetice v Německu. Aniž by se vyřešily problémy způsobené tím, kam s touto výrobou. Ta energie je vyráběná bez ohledu na to, jestli někdo chce.
Národní galerie v Praze představila veřejnosti novou výstavu. Ve Šternberském paláci představí dvě díla Rembrandtova Učenci v pracovně ve vlastnictví Národní galerie a obraz Muž v orientálním kostýmu vypůjčený z Amsterdamu. Dalších více než 100 děl bude ze sbírky holandského malířství 17. a počátku 18. století. A jaké nás čeká počasí? Polojasno až oblačno, teploty 4 až 8 stupňů Celsia.
Dobrý den vám, od mikrofonu přeje Jan Charvát. V dnešní relaci Rádia Praha se zaměříme na tato témata. Stát vykoupil poslední pozemky pro dostavbu důležité dopravní tepny v Česku, dálnice D11. Pražská informační služba chystá v novém roce řadu novinek. Projdeme si také dnešní denní tisk. A poslechneme si druhou část rozhovoru s hudebníkem a novinářem Karlem Janovickým. To bude náplní rubriky Češi v zahraničí. Přeji vám příjemný poslech. Dostavbě klíčové dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové už nic nebrání. Po 17 letech se podařilo vyřešit spor o poslední pozemek. Majitelka parcely Jaroslava Štrosová bezúplatně převede svůj pozemek na stát. Ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic s tím souhlasí. Pozemek je podle ministra dopravy Pavla Dobeše poslední, který je potřeba k dostavbě zhruba 3-kilometrového úseku dálnice do Hradce Králové. Má velikost asi 0,25 hektaru. Ve hře byly přitom celkem 3 varianty vypořádání. Ministr Dobeš prohlásil, že na konečné variantě, tedy bezúplatném převodu, se dohodly všechny strany. Právník majitelky a její syn David Štros říká, že k tomuto kroku se odhodlali po 2 letech diskuzí se státem o ceně. A to i proto, aby se mohli věnovat také něčemu jinému než dálnici.
Tam, jak si ze strany státu bylo ve hře více čísel, pohybovalo se to někde od 200 tisíc přes 600 až také na 1,6 milionů, ale já si myslím, že některé věci za peníze člověk nekoupí a jak se říká, nejkrásnější věci v životě jsou zadarmo. Takže já si myslím, že i tenhle pozemek pro Českou republiku bude jedna z těch krásných věcí zadarmo.
Bezúplatný převod by měl být dokončen do několika dní, nejdéle však do konce týdne. Situace okolo dálnice D11 se přitom začala hýbat už loni v červnu. Tehdy sestra Štrosové, statkářka Ludmila Havránková, přistoupila na prodej své půdy za 90 milionů korun. V listopadu se dohodla s pozemkovým fondem na výměně pozemků za náhradní. Na konci roku ale ministerstvo dopravy připustilo, že všechny potřebné pozemky stále nemá. Jednalo dále o odkupu společného pozemku Štrosové a Havránkové. Úřad ho chtěl získat ještě před koncem minulého roku. Nakonec k dohodě došlo. Jak bude situace dál pokračovat a zda má ministerstvo na dokončení peníze, to popisuje ministr dopravy Pavel Dobeš.
Co se týče samotných finančních prostředků, tak v tuhle chvíli je alokovaná částka na to, aby mohl v roce 2012 začít archeologický, geologický průzkum pro tuto komunikaci, to znamená, to by mělo proběhnout v roce 2012. Následně je ve střednědobém výhledu alokovaná částka v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na léta 2013 a 2014 finanční částky na dostavbu těch 3 kilometrů, které jsou potřeba, aby byla dotažena samotná dálnice do Hradce Králové.
3 kilometry budou podle ministra Dobeše stát 1,5 miliardy korun. Mluvčí ministerstva Martina Vápeníková upřesňuje, kdyby měl být poslední úsek dokončený.
Vlastní stavební práce by mohly být zahájeny v prvním pololetí roku 2013, kdy budou dokončeny veškeré archeologické, hydrogeologické a geologické průzkumy. Čili pokud budeme mluvit o tom optimistickém scénáři, tak uvedení stavby do provozu zhruba září-říjen roku 2014.
Spojení Prahy a Hradce Králové má přitom velký význam pro průmysl a zaměstnanost. Dokončení stavby před loňskými volbami také podporovaly všechny politické strany. Jde o rychlou dostupnost 2 velkých metropolí, hlavního města s více než 1 milionem obyvatel a 100-tisícového města ve východních Čechách. Důležitost stavby potvrzuje i dopravní expert Petr Moos z Českého vysokého učení technického.
že to je významné z hlediska celé České republiky, zvlášť, když si připustíme, že bude dostavěna i větev té rychlostní komunikace R35 dále z Hradce Králové až na Olomouc a vznikne tak alternativa k dálnici D1, kterou také velice potřebujeme.
Dálnice D11 se staví už od roku 1978. Klíčový je v současnosti 70-kilometrový úsek do Polska, který stále čeká na dostavbu. Má stát až 34 miliard korun. Více už Petr Mos.
Každá země Evropy se snaží svá velká krajská nebo velká města propojit dálničním spojením a nám právě Hradec sám chyběl v tomto spojení. Tak vítáme, že konečně tady je naděje dokončení dálnice D11.
Nejúspěšnější akce minulé sezóny a plány do budoucna představila Pražská informační služba. Patří mezi nejstarší turistické služby svého druhu v Evropě. Funguje už přes půl století. S velkým ohlasem se loni setkaly akce zaměřené na gastronomii. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Pražská informační služba radí s ubytováním, vydává přehled kulturních událostí v Praze. Turisté mohou jejím prostřednictvím získat mapy a brožury o dopravě, zjistit, co se v metropoli děje, zprůvodci navštívit řadu pražských pamětihodností. Některé z nich Pražská informační služba i spravuje. Za více než 50 let nashromáždili její pracovníci nepřeberné množství informací a výstřižků. Jak uvedla ředitelka Lucie Ramnebornová, vše se snaží nyní zachránit pomocí digitalizace.
My bychom rádi zpřístupnili veškerý písemný archiv Pražské informační služby všem návštěvníkům našich webových stránek a vlastně všechny různé materiály, které máme, budou naskenovány a umístěny na náš webový portál, tak aby si lidé mohli v tom hledat.
Digitalizované dokumenty by se na webových stránkách Pražské informační služby měly objevit na jaře. Mezi nejúspěšnější projekty uplynulé sezóny patřila gastronomická soutěž a projekt Zapomenutá místa Prahy. Na zajímavá místa se sešlo přes 500 typů. První místo patří Proseckým skalám. Cílem projektu bylo pomoci rozšíření turistického ruchu mimo centrum.
Kdy jsme ve spolupráci s městskými částmi nacházeli místa, které jsou nejenom pro Pražáky, ale i pro turisty zajímavá. A tím vlastně jsme se snažili trošičku uvolnit ten střed té Prahy, abychom se rozprostřeli do těch dalších částí a ukázali turistům, že nejenom Pražský hrad nebo Karlův most máme v Praze.
Bylo nějaké místo, o kterém jste třeba vůbec neznala, že existuje a překvapilo vás?
Já jsem si myslela, že znám docela dobře Prahu, ale musím říct, že tam byly místa, jsem byla sama překvapená, že jsem se rozhodla, že se určitě půjdu někam podívat.
Jste také zjistili, že Češi a návštěvníci jsou velcí kuchaři.
Určitě měli jsme dva velmi úspěšné projekty v gastroturistice, jak Chutná Praha a jak Peče Praha. A vlastně v prvním projektu jsme našli jídlo, pokrm a v druhém projektu šlo vlastně o vánoční cukroví, kdy jsme chtěli přiblížit těm turistům, že Praha vlastně je proslavená vánočním cukrovím, tak aby turisté si mohli přijít ochutnat v Praze v době Vánoci, v době povánoční, co ta Praha umí a co může nabídnout i z hlediska jídla.
Vítězem soutěže se stalo rozinkové cukroví od Martiny Skřivanové a o výsledku se rozhodovalo na Staroměstském náměstí. Pražská informační služba pak vydala i malou česko-anglickou kuchařku.
Úplně nebývalý zájem, teda každý chce kuchařku. Já jsem z toho jakoby úplně zmatená, protože každý si vezme mapu a kuchařku a na turistické památky ty nám zůstávají. Takže měli jsme s tím výborný úspěch a já jsem hrozně moc ráda, že jsme se pro ten krok rozhodli.
Jak dodala ředitelka Pražské informační služby Lucie Ramnebornová, cílem akcí je přilákat turisty k návratu do Prahy. Před Vánoci se například otevřelo nejmodernější turistické centrum v Praze, kde se výloha chová jako dotyková obrazovka. Například i oblíbené vycházky Prahou s průvodcem si mohou turisté objednat v online shoppingu. Dalším zpříjemněním turistických služeb v Praze jsou informační kiosky, které poskytují množství aktuálních informací o Praze.
Každou sobotu jsme měli jednu akci, abychom nějakým způsobem těm turistům přiblížili Prahu a vůbec tu historii. My jsme se snažili to dělat zase v období toho léta, kdy máme úpadek těch turistů, protože my máme jich nejvíc v podstatě kolem Velikonoc, do toho května, června, červenec, srpen je hodně slabý. A teprve pak od září zase máme nájezd turistů, takže v tom období vlastně v létě, kdy je tady nejmín turistů, tak naopak chtěli jsme podpořit, aby ti, co jsou tady, si odvezli nějaký hezký zážitek, aby se zase vrátili do té Prahy.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě už je pohled do tisku. Dnes ho připravil Josef Kubečka.
Odborník na extremismus Michal Mazl, který mimo jiné pomáhal usvědčit Žáře z Vítkova, se rozhodl ukončit svou činnost soudního znalce. Jako důvod uvedl stupňující se tlak, který na něj vyvíjejí příznivci krajní pravice, píše deník Právo. Nedávno proti němu například podal námitku podjatosti advokát členky Dělnické strany sociální spravedlnosti, který znalce napadl kvůli jeho údajnému židovskému původu. Kvůli pohruškám neonacistů skončil v roce 2008 i znalec Miroslav Mareš. Tohle rozhodnutí ve mně zrálo už delší dobu, ale ty poslední věci způsobily, že do budoucna bych asi svou funkci už dál nezvládl, řekl Listu Michal Mazel. Se znalectvím končí po 3 letech. Michal Mazel kromě kauzy vítkovských žhářů pomohl svou výpovědi k rozpuštění Dělnické strany a na základě jeho posudku byli naposledy potrestáni podmínkou předáci Dělnické strany sociální spravedlnosti v čele s Tomášem Vandasem, připomíná deník Právo. Za 150 milionů lidem řeknou, neberte drogy. To je jeden z titulků v Mladé frontě Dnes. List v něm uvádí, že ministerstvo školství, kritizované kvůli čerpání eurodotací, rozjíždí nové evropské projekty za 4 miliardy. O smyslu některých z nich však panují pochybnosti. Čím nesrozumitelnější název projekt má, tím víc peněz chce. Společné mají nápadně vysoké výdaje na reklamu a marketing. Už změněný projekt za 150 milionů korun se jmenuje vzletně Projekt 3D Zdravý a bezpečný občan zvyšování protidrogové gramotnosti. O co půjde? Lékaři budou lidem vštěpovat, že nemají brát drogy. Zvláštní je už to, že na státní protidrogovou prevenci mají peníze z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, protože jde o 2 různé věci. Osvětová reklama v médiích má spolknout 60 milionů. Vzdělávací aktivity pro ohrožené jedince budou stát 70 milionů. Nikdo na vládě ani na ministerstvu však nedokáže úplně jasně odpovědět na otázky, jak bude obojí vypadat, zdůrazňuje Mladá fronta Dnes. Potravinářská společnost PepsiCo se stala dalším z velkých dodavatelů, kteří se vzbouřili proti cenové politice obchodních řetězců v Česku a vypověděla poslušnost řetězci Tesco. Nápoje Pepsi, Mirinda, ledové čaje Lipton či Bramburky Lays firma nechce dodávat na protest proti nízkým výkupním cenám, uvádějí Lidové noviny. Již dříve své výrobky začaly odmítat dodávat řetězci Kaufland společnosti Danone a Ferrero Rocher. S Teskem jsme ukončili spolupráci, nedohodli jsme se na obchodních podmínkách, řekla deníku Olga Totova ze společnosti PepsiCo. Konkrétní vyšší cen, o které se firmy přou, neupřesnila. Podmínky Teska ale označila za vydírání. PepsiCo zastavila dodávky již loni v září, smlouvu s Teskem ale oficiálně nevypověděla. Řeší se to telefonicky, nyní probíhají jednání, doufáme, že se brzy dohodneme, uvedla Olga Totova. Mluvčí Teska Eva Karasova potvrdila, že firma z PepsiCo o obnovení dodávek jedná. Spor firem v Česku se prý dostal do agendy jejich zahraničních mateřských společností, píší Lidové noviny. Extrémní sucha, prudké lokální lijáky, sníh jen na hřebenech hor. To není popis tropického klimatu rovníkové Afriky, ale možný scénář toho, jak by to u nás mohlo s podnebím vypadat už koncem 21. století, píší Hospodářské noviny. List má k dispozici výsledky dosud nejrozsáhlejší studie o vývoji klimatu v Česku. Podle ní bude našim dětem a vnoučatům v Česku zřejmě docela horko. Uvádí se v ní mimo jiné, že s tím, jak porostou teploty, bude se také vypařovat více vody z země, z řek a přehrad, ale také například z rostlin. Na konci století už nestačí napršet tolik, kolik se bude vypařovat. Spolehlivost této studie je však pochybná. S jejími závěry totiž ostře polemizuje například ředitel Geologického ústavu Akademie věd a popularizátor vědy Václav Cílek. Ten naopak tvrdí, že v příštích několika dekádách Česko čeká spíše ochlazování než výrazné oteplování, píší Hospodářské noviny.
Exilový skladatel, klavírista, hudební publicista a dlouholetý redaktor BBC Karel Janovický působí v Londýně už od roku 1950. V minulé krajanské rubrice jsme přinesli první část rozhovoru, který s ním natočila Milena Štráfeldová při příležitosti loňského předávání cen Gratias Agit v Praze. Karel Janovický se stal jedním z laureátů této prestižní ceny za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Dnes uslyšíte hlavně o jeho vlastní autorské tvorbě, ale i o pronikání děl českých skladatelů ve Velké Británii. Rozhovor opět vedla Milena Štráfeldová. Češi v zahraničí.
Kdo vlastně z českých skladatelů, řekněme kromě Dvořáka a Janáčka, je v Británii populární nebo známý, nebo po kom sahnou dramaturgové festivalu?
To je velmi těžké říct, protože záleží na různých druzích repertoáru. Když si vezmete třeba symfonický repertoár, tak tři nejhranější symfonikové jsou stále ještě Beethoven, Čajkovský a Dvořák. Když si vezmete komorní hudbu, zvlášť na těch učilištích, bez toho kmenového repertoáru Dvořáka by výuka komorní hudby na tom byla špatně, protože to je tak obrovský repertoár a je tak originální a je tak jiný třeba od repertoáru německého nebo francouzského, že je to něco, co student musí studovat. Ale teď hodně proniká Martinů, který dlouhá léta byl zanedbáván, myslím, hlavně takovou tou dobře vyškolenou kritikou, která v hudbě 20. století hledala nové směry a propagovala skladatele, kteří přišli s nějakým novým kompozičním systémem, a protože Martinů prostě jenom psal krásnou muziku, tak byl trošku přehlížen, kdežto teď se najednou poznává, že prakticky každá nota, kterou napsal, je krásná a hudební. Čili Martinů se teď začíná hrát, je to velmi úspěšné, třeba Jiří Bělohlávek z BBC Symphony Orchestra právě uvedl všech 6 symfonií a měl to úžasný úspěch, nahrálo se to, bude se to vydávat na deskách.
Jaký vůbec měl třeba právě Jiří Bělohlávek jako dirigent vliv na propagaci české hudby v Británii?
No velmi silný, protože ji uměl tak dobře hrát. Přesně toho bylo zapotřebí, aby tady přišel dirigent, který by tu hudbu zahrál tak, jak byla vlastně myšlená, protože já na to narážím neustále ve vokální hudbě, kterou tedy učím. Frázování češtiny, která plyne z těch počátečních akcentů, je úplně jiná než frázování třeba angličtiny nebo němčiny, což je ten kmenový repertoár, který Angličan, anglický umělec zná. Často tam dochází právě k tím problémům, že když to vezmete za ten správný konec, jako třeba Bělohlávek a kdokoliv jiný, tak ono se to hraje samo. A když to nevezmete za ten, tak je to zápas.
Abychom nemluvili o jiných, vy jste se kromě toho, že vyučujete a že jste aktivní muzikant, věnoval také skladbě. Napsal jste řadu skladeb. Jaké jste měl přijetí?
No já bych to charakterizoval jinak. Já jsem vlastně už jenom skladatel. To ostatní, to je jenom občasné a to není moje každodenní živobytí. Já píšu muziku.
Můžete to přiblížit trošku, to svoje skladatelské dílo? Je to komořina, jsou to symfonické věci nebo sborová tvorba?
Já už jsem napsal prakticky od všeho něco. Nemůžu říct, že bych se specializoval.
Co řekněme tedy, skládáte rád? Co vás baví?
Já se domnívám, možná falešně, ale já se domnívám, že píšu originální hudbu. A mě to dělá velkou radost psát hudbu. Píšu všechno možné, jak se naskytne příležitost.
Čili jsou to objednávky od interpretů, od souborů?
Taky už byly některé, ale v většinou, víte, ve vážné hudbě a zvlášť u žijícího skladatele, objednat si hudbu je takové riziko, protože se většinou hudba, která se píše na objednávku za posledních 100 let, někdy byla dost jako chmurná, tak on o to zase není takový velký zájem. Víte, já nejsem nějak zvlášť známý skladatel, já bych spíš bych řekl, že jsem neznámý skladatel a že píšu muziku opravdu pro radost a píšu ji pro lidi, kterým taky to dělá radost. Čili ono se to sejde spíš ne jako objednávka, ale když někdo slyšel něco, co se mu líbilo a já jsem slyšel jeho nebo jí, jak hraje, tak si řekneme a napíšeme si skladbu.
Uvádějí se vaše skladby i tady v Česku?
Ano, zrovna teď na jaře tady na Hamu Matěj Kroupa na svém graduačním recitálu uvedl jako první provedení mé nové violové sonáty Viola s klavírem. Já jsem dostal nahrávku, nemohl jsem sem přijet a bylo to vynikající a můžu poctivě říct, že se to líbilo, protože byl veliký potlesk. Ovšem ono velmi záleží, jak vám to ten muzikant zahraje. Když se mu to samotnému líbí a opravdu to zahraje s chutí, tak ona, ta radost z toho muzicírování je tak nakažlivá, že ono potom se to líbí i tomu publiku.
Na čem teď pracujete?
Momentálně jsem dopsal druhý kvartet zobcových fléten i flautisty. Já jsem jim napsal jeden kvartet letos na jaře a oni ho uvedli v Londýně s velikým úspěchem. A mě to také inspirovalo natolik, že jsem jim napsal hned další, úplně jiný zase, aby oni mohli ukázat, co umí na zobcových flétnách, protože jsou to nástroje, které mají velice specifické požadavky.
Jsou některé z těch vašich skladeb také zaznamenané, jsou na CDčkách, vyšly?
No, například tady firma Arco Diva vydala moji harfovou sonátu, nahrála ji Kateřina Englichová. Já jsem tu sonátu komponoval pro ní. To je takový ten příklad toho, na co jste se ptala.
Jak vlastně vidíte třeba z té dálky z Velké Británie ten současný hudební provoz v České republice? Já někdy mám pocit, že se omezuje jenom na ty 3 provedení Vivaldiho čtveroročních dob denně.
To je všude. Populární hudba vždycky byla. Vivaldiho čtveráci, tak jak se tomu říká v profesi, sice nebyly původně komponovány jako lehká hudba, ale už se staly takovýmto artiklem a vždycky byla lehčí hudba a vážnější hudba.
Já ti mám na mysli to, jestli je tady vlastně teď publikum a prostředí a podmínky pro to, aby třeba vznikaly opravdu závažné, moderní, současné skladby, aby tady vlastně ti skladatelé mladí, začínající nebo střední generace vůbec měli prostor, protože pokud vím, tak třeba uvádějí své skladby akorát jednotlivě na nějakých koncertech, které pořádá Akademie muzických umění, ale jinak se tedy k posluchačům během koncertů příliš nedostanou. Dramaturgové se přeci jenom bojí riskovat tímto způsobem, protože se mi zdá, že to posluchačstvo je poměrně konzervativní. A na takový koncert soudobé hudby a neznámých jmen by asi nejspíš ani nepřišli.
No to je přesně ten důvod. Nemůžete lidem vnucovat, co nechtějí. Tuhle tu situaci vytvořil populární vkus publika.
A je stejná situace ve Velké Británii?
Já myslím, že ta situace je všude na světě, protože také převládá naslouchání hudbě z nahrávek. Omezuje se třeba výuka hudby na školách, všude a tak, protože o hudbu se starají nahrávky. Ono je to něco úplně jiného, protože třeba pro dítě je velmi důležité, aby se zúčastnilo nějaké hry, která má určitá pravidla, kde musí se dívat na to, co dělají ti druzí a tak dál. A je jedno, jestli je to třeba fotbal, nebo jestli je to muzicírování. Muzicírování dřív, zvlášť v téhle zemi, která tím byla proslavená, byla na každodenním pořádku a dělalo to v té hudební kultuře velmi dobře. No a teď to zanechá následky.
Z dnešního vysílání je to už všechno. Nezapomeňte si nás naladit i následující dny, kdy opět přineseme zajímavý program. Hezký den vám od mikrofonu přeje Jan Charvát.